Baik, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sebutkan. Nanti di akhir pembahasan setelah ada soal jawab nanti Mas Hari akan kita sampaikan kesimpulan bagaimana kita bisa meraih kesabaran. Gini, sabar itu kita sarani. Nah, gitu. Ya, wallahu taala alam.
Baik, sahabat Bas dan juga pendengar Radio RIS FM Kebumen, demikian dari materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yenudin di kesempatan pagi kali ini. Dan saatnya kita akan mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami. Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui sarana SMS dan juga WA Radio Bas, yakni di 0857-2500-9444. Adapun yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, silakan di 0822-6531-4444. Dan untuk pendengar Radio RIS, silakan manfaatkan media yang dipunyai, dan insya Allah nanti petugas akan menyampaikannya kepada kami. Kita akan membacakan pertanyaan yang pertama. Kali ini datangnya dari hamba Allah yang ada di Purworejo. Hamba Allah di Purworejo. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita mengkaji lewat TV, lewat radio dan ngajinya rutin, apakah itu termasuk sudah sebagai majelis dan bagaimana hukumnya, Ustaz?
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Itu pertanyaan dulu ya.
Iya, mungkin Ustaz ya.
Pertanyaan pertemuan seminggu yang lalu
kali. Oh, iya Ustaz. Iya. Ini pertanyaan di bawahnya berarti. Ini sama dari hamba Allah di Purworejo. Oh iya. Baik. Kalau kita mengambil milik orang lain, contohnya durian Ustaz. Kan itu jatuh. Mangga, kelapa yang jatuh dan lainnya, dalam Islam bagaimana?
Iya, kalau barang jatuh itu jatuhnya kemana? Ah gitu. Kalau secara hukum Islam, wong duwe kebon, wite duren enenggon cedak batas, lasing manglung-manglung nenggon karase tonggone itu hae sing duwe karas itu.
Tetap ya.
Paham Mas Hari?
Yang manglung di karasnya.
Sing manglung-manglung ning karase wong liya, berarti hae sing wong liya. Nah, misalkan saya dengan Mas Hari tetangga bersebelahan, aku duwe kebon sebelah kebonku, kebone Mas Hari. Lah, aku duwe wit duren. Wit duren dhuwur lapange kuwi wite duren iki malah doyong ning nggone Mas Hari. Dadi manggone ning nggonku ning doyong ning nggone Mas Hari. Ya wis duren iki durene Mas Hari kabeh. Sing eneng dhuwure lemah. Ah kuwi haknya itu. Dadi nek tiba ya haknya dia. Kalau wite jejet tiba ning nggone karase dekne ya karese dekne. Nek pinggir jalan. Nah, pinggir jalan HE enggak jalan. Jalan itu secara umum ya punyanya pemerintah ya, tetapi pemerintah kan tidak memberikan peraturan nek ning duren tiba ning dalan. Iye kan enggak ada peraturan. Iye dikok ngono wae nek tiba ning dalan. Tetapi kalau itu pohonnya itu pohon di kebunnya orang, kemudian jatuhnya juga di situ, ya jadi temu, kuwi dek wong. Ya manggis, ya rambutan. Nah, rambutan ana arang-arang rambutan tiba. Sing sering tiba ya duren, rambutan, duren, manggis itu mangga itu ya. Nah, itu haknya yang punya pohon dan yang punya tanah gitu. Haknya yang punya pohon, yang punya dan yang punya tanah ketika jatuhnya di situ. Dan kita jangan dibiasakan sok nemu. Mendingan kita itu tuku nek duwe duit. Ora duwe duit ya wis diampet. Nyong ora mangan duren yo ora mati yo. Ora mangan duren yo ora lara. Napa dadak direwang-rewang nyolong barang. Dan itu ora nyolong usati nemu. Nemu ning nggon Tegale wong kok nemu piye yo ndak. Kejepen yang glundung. Iya tau glundung. Ini contohnya sampean duwe kebon neng ngisor. Tonggolin sampean kebonnya neng dhuwur. Kemudian neng wite duren. Jadi letibo ki ya wite duren neng tengah. Tengah kebonnya tonggolin jenengan. Letibo ya neng ngene kebonnya kono neng glundung. Glundung tekan temangsang neng kon kebonnya jenengan. Terus, nemu. Ndak nemu. Terus piye? Nembung sik karo sing duwe. Lek durenmu nglundung nyang nggonku ki. Oh ya kene. Oh banget nek ya tak ya kene. Kono nggonen wae patute ki ngono kuwi. Karo tangga ki ya kudune ya sing pangerten. Aja ping tangga calon besan sing diperhatikan. Ya kan? Gitu. Jadi jangan dibiasakan ngambil barang jatuh, termasuk ada mobil kecelakaan. Zaman aku cilik Mas Hari, neng mobil kecelakaan ngelimpang nggawa gendeng. Gendenge numplak. Kuwi masyarakat do rebutan gendeng lulu. Kuwi dhek wong. Lah kok wah nek kaya ngene iki, ini termasuk penjahat semua itu. Lah saiki neng truk tronton budi nggawa duren ngono. Wah, terus kecelakaan, truk yang gelimpang, durene nyebar. Kalau memang mental masyarakat situ itu penjahat, ya girayahan. Tetapi kalau mereka orang-orang yang baik, dibantu ngumpul ke genora, kelindes mobil yang lain. Dikumpul ke, supire ditulungi se, terus bose barangkui, diberitahu ini lho. Durene jenengan, mobilnya kecelakaan, limpang durene ambiar terus sudah kita kumpulkan, kita pinggirkan biar aman. Silakan diambil. Oh, ndak usah. Silakan dinikmati. Nek kaya ngono kuwi monggo. Nah, seperti itu ya. Jadi mobil kecelakaan barang-barangnya itu bukan dianggap sebagai harta rampasan atau barang temuan, ndak. Itu masih punyanya yang majikannya yang punya. Masih ada yang punya itu. Jangan diambil. Terus truk nggawa beras numplak. Berasnya dilumpukke. Lumpukke iki diwadahi kuwi haknya punya pemilik, bukan punya panjenengan. Ndak, jenengane mung berjasa ngumpulke untuk ganjaran. Ngoyo-yo men ora eneng model ngoyo-yo ganjaran kok ngoyo-yo. Nah, kan gitu. Wallahu taala alam. Bisa dipahami Mas Ari?
Bisa, Dad. Dan baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Pak Iwan yang ada di Kudus Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, untuk yang telepon mohon bersabar. Kita akan bacakan SMS terlebih dahulu. Pak Iwan ini masih bingung mana perbankan yang benar-benar syariah, lalu pinjam di perbankan syariah, apakah diperbolehkan?
Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saya tidak akan menyinggung bank, tidak akan menyinggung bank syariah, tidak akan menyinggung nek nyileh rono wae aja rene, ndak bilang gitu. Tapi saya hanya akan menyampaikan riba secara umum. Ya, riba secara umum bahwasanya ada, misalkan Mas Hari kuwi duwe modal. Aku bakul neng pasar. Terus modal kuntek iki nambah ke anak sing bar masuk angin. Akhirnya aku menawarkan diri neng Mas Hari atau sebaliknya Mas Hari menawarkan kepadaku untuk meminjamkan modal. Nah, sebagian orang itu mengatakan, misalkan Mas Hari bilang, sing duwe modal Ustaz Ahmad, aku duwe duit 40 yuto, nyolakokno. Lah terus pembagiannya piye Mas Hari? Pembagiannya ya piye Ustaz Ahmad bakul ki nganggu duit 40 yuto ki secara umum untunge piro per bulan? Nah, kuwi wae engko dibagi loro. Nek secara umum dibikin rata-rata satu bulan itu untungnya 4 juta, berarti Ustadz Ahmad 2 juta, saya 2 juta. Jadi 50-50, 50%, 50%. Lah nek aku ra bati, ya aku ra ngerti Ustadz. Lah nek aku bati nokeh banget, ya kuwi untungmu. Oh ngono, ya. Nah, ini cara yang tidak benar. Cara yang tidak benar. Nah, adapun Mas Hari mengatakan, Ustadz, iki aku nduwidit 40 yuto, nyolakokno. Ya. Terus piye perjanjiane? Yo nek eneng batine yo tangguk ditampa wong loro dumpodo, nek rugi yo padha-padha rugi. Sampeyan rugi tenaga, aku rugi duit. Nah, seperti itu. Itu namanya adine ngopo ana sing wani kaya ngono kuwi. Ah, gitu. Kemudian atau orang sahane Mas Hari, ora sah menanam modal, aku tak nyilih duitmu we Mas Hari. Oh ya, kene. Nah, 40 yuto aku nyilih saka Mas Hari. Tapi carane mencairkan duit 40 yuto Ustaz Ahmad mbayar aku sik 5 yuto. Ge nyenggek. Nah, aku mbayar 5 yuto nyang Mas Hari, langgo Mas Hari ngenai aku duit 40 yuto tak cicil 4 juta selama 10 bulan. Nah, berarti nek dilumpukke 45 juta. Iki sing 5 juta itu namanya riba. Ngono ya, Mas penanya, aku ora arep ngrembug bank, ora arep ngrembug syariah, ora arep mengatakan ojo utang rono, ojo utang rene ndak, tapi saya menyebutkan riba iki kaya ngono kuwi. Ada sebagian orang menganggap riba itu sebagai bukan riba, dan ini berbahaya. Riba itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 70-an cabang, sing paling ringan ki dosane padha karo anak menzinai ibuke. Piye? Berbahaya banget. Dan wong kakean riba, wong mangan riba ki sok ning akhirat kaya wong kendir. Kaya wong ketempelan jin. Ini berbahaya sekali ya. Jangan sampai. Makanya kita sebagai seorang muslim sebelum berniaga belajar dulu, mempelajari ilmu perniagaan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dulu melarang orang berjualan kalau dia belum paham tentang hukum jual beli. Dadi kudune paham sik. Kene ora kesasar gitu. Wallahu taala alam.
Baik, sahabat Bas, demikian tadi nasihat dari Ustaz Ahmad Yainuddin. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada telepon, kita akan coba angkat. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini, Pak? Iya. Halo.
Suaranya pelan sekali, tidak kedengaran.
Sebentar, Pak.
Suaranya tidak kedengeran nih, Pak. Kenapa, Mas Hari?
Halo.
Mana?
Halo, Pak.
Volumenya mana?
Sebentar, saat ini belum masuk ke mixer kita. Oh. Iya. Mohon maaf, ini terganggu.
Tidak bisa masuk ya, Pak?
Iya, tidak masuk ke mixer kami. Mohon maaf, Pak, ya. Untuk yang bertanya lewat telepon, kita nanti coba perbaiki permasalahan teknis kami terkait telepon yang kita pergunakan. Kita ke pertanyaan berikutnya dulu dari SMS. Dari Ibu Sumarni, Ustaz.
Ibu Sumarni?
Yang ada di Jepara, Ustaz.
Oh, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz dan kru Bas FM beserta keluarga dirahmati Allah. Ustaz, mau tanya ini. Usia manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat itu apakah rata-rata apa berbeda-beda, Ustaz, ya? Dan apakah orang mukmin dan orang yang non mukmin itu nanti kelompoknya sendiri-sendiri? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'ad. Bu Sumarni yang ada di Jepara, ya?
Di Jepara, Ustaz.
Barakallahu fik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Bu Sumarni sekeluarga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa, kalian memisah dari orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir itu besok di hari kiamat akan dipisahkan oleh Allah Ta'ala dari orang-orang yang beriman. Walaupun bapaknya atau ibunya, istrinya, anaknya, kekasihnya gitu ya, itu kalau agamanya beda, tentu besok di hari kiamat akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di saat dikumpulkan, ya mereka sesuai keadaan pas mati dulu kayak apa, seperti itu. Yang dibikin sejajar itu kalau mereka sudah masuk surga. Kalau mereka sudah masuk surga, itu umurnya semuanya sejajar. Jadi umur-umur tua inggi-inggi itu rano ning swarga. Jadi sampai ning alam dunya tua inggi-inggi untuk sering swarga ora kaya ngono kuwi. Gagah, gede, seger. Ayu ngono nek wedok. Umurnya ya 40-an tahun gitu itu, di bawah 40 tahun gitu ya. Itu sama mereka penghuni surga itu. Tapi kalau pas dibangkitkan dari alam kubur, kondisinya ya seperti mereka pas meninggal dulu seperti apa gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita besok di hari kiamat ya.
Amin. Ya rabbal alamin. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Abu Sifa, pendengar RIS FM Kebumen, Ustaz.
Abu Sifa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada amalan atau trik biar waktu itu bisa dibagi-bagi seperti Rasulullah bisa memimpin negara, bisa ngajari muridnya, apalagi bisa mendidik atau bergaul dengan keluarga dengan baik. Padahal istri Rasulullah kan banyak, sedangkan kita istri satu saja untuk jadwal bersama keluarga hanya sisa-sisa waktu. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya Abu Sifa ya, barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dalam keluarga Anda. Amin ya rabbal alamin. Sampean takok koyo ngono, aku yo nduwe masalah kok ngono kuwi. Angger wong, ya angger wong itu bingung larep nata jadwal. Satu sisi deknen dituntut bekerja di luar rumah, sisi lain dia punya anak dan punya istri, ya perlu ini dan itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa membagi waktu. Beliau mengatur negara, tapi beliau yang ngewangi bojone nyugokke geni ning omah bareng. Menunjukkan tawadhu'nya beliau. Dan beliau itu setiap hari Kamis keliling. Ya, setiap hari Kamis itu keliling dari satu istri ke istri yang lain. Kamis sore gitu, berasar gitu itu Rasulullah keliling ke istri-istri piye nduk, kowe nduwe masalah apa nyang aku, kurang apa, utawa dimasukkan apa ngene nduk. Setelah itu dapat masukan ditampung, pergi lagi ke istri satunya lagi, piye nduk, awakmu sehat nggih, Rasulullah sehat, piye ning kabar apa, nah dan seterusnya gitu. Nah, kita ini istri si jwe ra kopen yo. Kita memang perlu jadwal ya. Jadi tidak mesti tiap hari itu ditunggoni itu enggak, tapi cara menjadwalkannya itu yang jelas. Beberapa ulama dulu juga memanfaatkan kalau hari Kamis itu mereka enggak mau menerima tamu. Ya, hari Kamis enggak mau menerima tamu. Kenapa? Hari Kamis itu dimanfaatkan mereka untuk bercengkrama, berkumpul bersama keluarga. Rasulullah bujune songo ya bisa aja. Lah nek dina ki ming pitu piye Ustaz ya iso wae. Bisa aja kita bisa ngatur tergantung kitanya aja. Kita ini di list dicatet apa sing arep di perlokke dina iki atau sebulan ini. Kewajibanku iki bojo pertama jenenge Ngatinah, bojo kedua jenenge Ngatini, bojo ketiga jenenge Ngatinem. Bojo keempat jenenge Sumini ya, misalkan gitu ya. Nah. Terus Ngatinah anake 7, Ngatinem anake 2, Sumini anake 8 dan seterusnya. Nah, iki ling ngedum aku dina Senin neng kono, dina Selasa neng kono, dina Rebu neng kono, dina Kamis neng kono, lah Jumat Sabtu Ahad iso di nggae acara liyane mbuh nyang kebon apa nek arep duwe janji apa silaturahim ngono ki bojo-bojo ki diundi. Utawa nek jaman awake dhewe humimpah sapa sing menang lah kuwi melu. Ah, terus bar kuwi engko arep ngene. Sing wis melu ora melu humimpah, sing urung melu humimpah meneh. Sing menang dijak itu namanya apa ya jenenge lotre ya, di lotre sapa sing arep dijak gitu. Begitu seterusnya dan kita jangan membuang-buang waktu yang tidak berguna ya, seperti ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bagusnya Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita list juga amalan-amalan kita yang selama ini masih sering kita lakukan tapi kurang berfaedah. Itu apa saja? Itu di list. Nah, setelah itu dikurangi. Kewajiban-kewajiban yang perlu kita lakukan tapi belum tersampaikan itu nek iso digoleke waktu bagaimana? Kita ini wong tukang badminton ini nyatane yo pinter sama ngatur wektu. Sesuk futsal, sesuke badminton, sukneh sekak, sukneh pingpong, terus lomba ning kono. Bojone pating keteter kurusan, anake ya ting keteter kurusan, malah bojone sing nyambut gawe sing lanang lunga wae kaya ngono kuwi. Nah, ini lungonya ini ya bagus, memang pingpong itu bagus, badminton bagus, futsal bagus. Nek akhirnya ora kober ngurusi anak bojo, ora kober ngaji. Oh ngaji saiki modele pengajian saiki ora payu. Iya toh nek futsal lari serat jamak. Lah ini ya perlu kita perhatikan, aku ki dadi menungso hamba Allah apa ya patut ya dinekke bersyukur nek kaya ngene iki. Nah, coba. Tadi gitu ya, Mas apa Abu Sifa di list apa yang akan kita lakukan itu catet kabeh. Nah, setelah dicatet kabeh, istri ini diajak musyawarah karo anak sing barep sing wis rada genah kuwi, anak-anak diajak musyawarah, istri diajak musyawarah. Iki lho abah, iki lho abi, iki lho papa, papi, bapak, ayah duwe rencana kaya ngene iki, kira-kira sing paling penting ndi yo? Nah, centangi. Nah, sing ora dicentangi berarti ora penting. Nek ana wektu yo dilakoni, alhamdulillah. Nek ora ana wektu njuk ngapura sok meneh. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi, catat apa yang akan kamu lakukan dan lakukan apa yang telah kamu catat. Nah, gitu. Wallahu taala a'lam. Ya, neng telepon Mas Ari.
Iya.
Bisa bundai.
Ini kita coba ke SMS dulu.
Oh iya.
Belum masuk lagi.
Mohon maaf, ini kayaknya alatnya baru agak.
Iya. alatnya
gimana gitu
agak
ya.
Perlu diperbaiki, tambani. Dari hamba Allah di Ambarawa, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berbagai ujian dari ortu, mertua sakit, sampai meninggal, biaya perawatan sampai bayar utang ortu itu dari uang pribadi saya. Sementara saudara kurang peduli, mau mendekat dengan keluarga kalau pas butuh saja atau dapat kesulitan saja. Ini bagaimana menghadapi saudara seperti itu, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Oke, mensinggung anakku itu, Mbak. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan serta pahala yang besar kepada penanya atas perjuangannya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kita berkeluarga kayak gitu itu. Ngurukuni wong tua, kui iren-irenan. Nek masalah warisan ku direbutan, do toko kabeh ting geruduk ngono ya. Tapi namanya yang ini do megah-megahan. Ya wis, kita kalau mau berbakti kepada orang tua kita, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah iri dengan saudara kita yang tidak mau sawi-sawi. Memang manusia bermacam-macam kok. Wong tua ibu ngelahirke duwe anak telu, duwe anak lima, warna-warna. Sing siji geleme enake tok. Pisan nyanggone wong tua we utang duit. Sing siji ketekesan. Alhamdulillah ana sing perhatian, ana sing gemati. Nah ini sing gemati ini tidak usah iri. Wah, kae nek rene mengutang duit mbok lara apa sing ngopeni aku tok, dene ora ngerti. Urusane kuwi wis sampean wis dikai ganjaran roh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing didumi ganjaran ming sampean ora liyane, tunggal-tunggal sampean orang pancen ora nglakoni. Jadi ndak usah iri. Kalau model iri-irinan, pikiran kita ndak tentrem, isine muring-muring wae. Mosok hidup isine ming muring-muring wae. Mboyo sing sabar, nek pancen gelem ya lakonono, ning nek gelem dosane ya wis minggat to jeneng kono. Ah kan gitu. Kadang-kadang memang kita ini sok berat para pendengar. Berat sekali ketika kita sendiri sudah kedekesan ngopeni wong tua, tunggal-tunggal misalnya menyalah kita ya toh, kalau wong tua jatuh sakit, nah kita sing disalah-salah ke. Tapi begitu orang tua sehat, mereka wis ngilang, curu kelalang ngoreneng kabare opo-opo. Nah ini musibah. Lah musibah itu mau tak kandani warna loro to carane ngadepi, nganggo sabar dan bersyukur karena memang ini bagian dari keimanan Ustaz. Jane kula niku nggih pun saged ngoten ning bojone kula niku lho Ustaz ngujuk-ujuki mawon ya sing sabar. Bojo ngono ku ki ya termasuk hiasan hidup dunya iki isine kan daru balain. Jadi tempat cobaan gitu kata ulama. Jadi tidak bisa terhindar dari ujian kita ini, hidup ini. Kalau pengen berhenti dari ujian, yo nganu leren dari dunia, kita pergi dari dunia seperti itu. Dan yang kita ini masalah seperti ini tidak hanya jenengan kok, ibu, tidak hanya jenengan, ini banyak sekali. Sebagian mereka wegah le mumet kang ngono kuwi, wong anake wis suge-suge, akhire wong tuane titipke ning panti. Apa Mas Ari? Panti jompo. Yang ngono kuwi malah piye? Nah, tapi gini lho para pendengar, tidak mesti orang tua yang di panti jompokan oleh anak-anaknya itu kesalahan anak-anaknya itu ndak mesti. Kadang-kadang dari orang tuanya juga. Iya, dari orang tuanya juga. Dulu pernah Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala itu dilapori oleh seseorang tentang ulah anaknya yang kurang ajar. Ya, Syekh bin Bas itu pernah dilapori oleh seseorang tentang kurang ajarnya anaknya. Kemudian Syekh balik bertanya, bagaimana sikapmu terhadap bapak ibumu dulu? akhirnya langsung menjadi-jadi si bapak ini menangis, ya, menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dia menyesal. Kamu memperlakukan orang tuamu, besok anakmu akan memperlakukan kepadamu seperti itu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ora popo. Duwe anak pitu, sing rekoso, ming loro, sing lima, ming dongkang-ngungkang, ora popo. Sampean terus berupaya, berbuat baik kepada bapak dan ibu yang sudah sepuh-sepuh itu. Harapannya apa? Gendikei ganjaran oleh Allah Ta'ala masuk surga, dan besok kalau kita tua, itu anak-anak kita. Nah, dene neng wong liya sugih begegeh panen duit ning anake kocar-kacir koyo ngono ya kalek ndelok wae. Mbiyen kowe memperlakukan orang tuamu kayak gitu, sekarang dibales anakmu kowe. Ha, kalek ngono kuwi. Dadi sampean ora sandet tak meri. Ora sandet tak meri terus kita berjuang semampu kita. Semampu kita. Yang jelas ketika kita bakti kepada kedua orang tua, juga kewajiban mendidik anak dan istri pun juga perlu kita perhatikan. Jadi harus balance gitu ya, harus imbang. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datanya dari Ibu Yatin di Salatiga, Ustaz.
Ibu Yatin Salatiga.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mohon nasihat terkait bagaimana memahami orang yang punya hati jahat. Keluarga saya sudah selalu berbuat baik pada orang itu. Contohnya ini, saya punya sumur, saya beri sanyo, terus orang itu jahat. Sanyo saya dibalik, yang atas dikasih di bawah, yang bawah di atas. Kalau dikembalikan, orang itu selalu berbuat begitu lagi. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Menyelesaikannya, menghadapinya.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan dan memudahkan segala urusan Ibu Yatin yang ada di Salatiga. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan semoga Allah Ta'ala mendengar dan mengabulkan doa jenengan nggih Bu Yatin. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan seperti ini, kalau memang benar berarti dia memiliki tetangga yang buruk, kan gitu. Nah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika min jarisu wa min sahibisu fi daril muqamah. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzu bika min jarisu wa min sahibisu fi daril muqamah. Atau kebalik, Allahumma inni a'udzu bika min sahibisu wa min jarisu fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari teman yang buruk dan dari tetangga yang buruk di rumah tinggal. Nah, ini tetangga itu ada dua, tetangga rumah tinggal, tetangga sementara. Tetangga sementara itu ketika kita naik bis, nah, di kanan kiri kita itu namanya tetangga. Ketika kita antri bayar rekening, nah, kanan kiri kita itu namanya tetangga. Ketika kita kerja di kantor, nah, di sekitar kita itu tetangga. Nah, kalau tetangga fidari mukomah itu tetangga di rumah tetap, rumah tinggal itu tetangga sing ning omah kuwi, kewa tengene itu namanya tetangga. Lah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berlindung pada Allah Ta'ala dari buruknya tetangga yang ada di Darul Muqamah, tempat tinggal. Karena ini lebih lama gitu ya, lebih lama bertetangga dengan mereka. Terus berdoa. Kalau doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tetangga itu terus berubah menjadi baik. Berubah menjadi baik. Kemungkinan yang kedua, kalau tidak berubah menjadi baik, Allah beri rezeki kita bisa membeli rumah di tempat yang lain sehingga kita yang pergi. Nah, seperti itu. Tetapi selama kita menunggu dikabulkannya doa oleh Allah Ta'ala berlindung dari tetangga yang buruk, sambil menunggu dan kita husnudzon kepada Allah Ta'ala, kita perlakukan tetangga itu dengan baik. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Keburukan balaslah dengan kebaikan. Kemudian, ya kita punya sanyo, kita punya sumur. Sumur itu ya yang bikin kita, sanyo itu juga yang beli kita. Nah, tapi kita diganggu oleh tetangga, dia minta airnya, isin datang rusak ke barang. Ya kita mengharapkan pahala dari situ. Mengharapkan pahala yang besar, dan kita tidak perlu bingung piye carane balas. Tidak usah dibalas. Kalau balas, balas yang baik. Terus diperlakukan dengan baik seperti itu, dengan harapan adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, dalam Al-Qur'an itu disebutkan kami ini memberikan pangan pada kalian itu karena wajah Allah, tidak butuh ucapan terima kasih, tidak butuh balas budi, tidak butuh itu semua. Yang balas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lakukan seperti itu. Berbuat baiklah kepada tetangga sebagaimana pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah bersabda la yazalu Jibril yusini bi ihsanil jar hatta dzanantu annal jar sayawrithuni. Ora wis-wis Jibril ki ngelingke aku wae supaya agawe apik nyang tonggo, ngantek tak kira tonggo ki arep nampa warisan. Ya gitu ya. Jadi tetangga jahat tetap kita perlakukan dengan cara yang baik seperti itu. Kalau nanti dia berubah alhamdulillah, tidak berubah ya kita terus banyak berdoa seperti itu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan hamba Allah kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya bagaimana sikap saya pada suami yang enggan diajak mencari ilmu atau diajak mengaji sehingga kurang memahami agama. Jika saya memberitahu tentang sesuatu hal yang saya dapat dari mendengar kajian, suami seakan-akan melaksanakannya. Malas melaksanakannya, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Ya, sampean sing ngaji rapopo. Sampean sing ngaji, suami kene ngomah, langko sampean duwe ilmu yang sampaikan kepada suami. Alhamdulillah kalau suami ternyata mau mendengarkan, tidak dibantah itu alhamdulillah. Sambil berdoa, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan, kelapangan dada kepada suami gen melu ngaji, atau mungkin di sana ada faktor, ada sebab yang ini perlu kita pelajari. Kita jangan kaku kudura suami ngaji, ternyata suami itu ngaji pisan yang disengak regurune, akhirnya kapok. Aku ngaji ngoyoyo dicemes karo ustate gah. Nah, nek kaya ngono kuwi, ya kita juga perlu memahami. Kadang-kadang istri matur satu saat, tolong nanti disampaikan masalah ini ya Ustaz, wong suami saya itu masih gini. Nah, begitu, Mas, ayo ngaji, Mas. Oh iya. Nah, qadarullah wa ma syaa fa'ala, ustaz iki yo blak-blakan men. Kemarin ada seorang perempuan bilang ke saya, katanya suami gini-gini. Oh, suami neng kono. Wah, lagi Ustaz Dewi ya kurang pengalaman. Neng medan dakwah. Yes, nutupi rai tok si istri ini. Nah, akhirnya marak ke suami megah ngaji. Jadi mungkin perlu kita lihat. Perlu kita lihat mbak. Faktor apa yang menyebabkan suami tidak mau ngaji. Kalau tidak ada faktor apa-apa, ya mungkin karena males ya. Kita sambil bersabar kita ngaji sik. Ya syukur-syukur suatu saat masih terke ngaji. Mangkat dhewe. Aku pengine diterke kok. Mangkat dhewe. Mas, ngono to Mas. Mangkat dhewe. Mas. Nah, karo dilus-lus, dicekel-cekel tangane, digeret-geret, ayo to Mas. Tukok ke permen Mas. Semen-semen ya wis yo. Lara yang ngono. ternyata terke to orang melu ngasih ya wis ora apa-apa gelem ngeterke. Nah gitu. Ini cara yang pertama ya. Terus juga ada cara lagi. Nek suami ora gelem diajak ngaji, suami diajak wis ziarah ning gone kanca-kancane sampean. Kanca-kancane sampean ngaji kuwi suamine diajak ziarah rono gen kenalan karo suamine kancane sampean kuwi kenalan ngono kuwi. Ini juga bisa. Ternyata begitu gitu. Ternyata suamine kancane jenengan kok ya wonge gapiak men iso nglulutke atine suamine jenengan terus jagungan ngobrol. Jebule suamine jenengan hobine metati kutut. Iya toh, nah, ternyata kancane suami njenengan bakul kutut. Lah ya pas mentok kuwi rembugan matuk. Nah, matuk akhire bisa jadi dia semangat berangkat ngaji itu bukan dari istri tapi dari orang lain dengan cara seperti itu. Jadi banyak banyak cara insyaallah Mbak ya. Yang penting kita terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berdoa agar senantiasa Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan kepada keluarga kita masing-masing itu. Amin ya Rabbal Alamin.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Abu Ibrahim di Kebumen Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika kita sedang membaca zikir pagi dan sore, apakah jumlah zikirnya harus sesuai dengan yang sudah ditentukan? Apakah boleh ditambah atau ada yang dikurangi? Misalnya yang 100 seperti itu, apakah bisa hanya 33? Karena kadang waktunya untuk yang lain-lainnya. Dan apakah mengamalkan zikir pagi dan petang bisa disambil dengan aktivitas seperti masak, bekerja, dan lain sebagainya.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Abu Ibrahim atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Anda dan memberikan semangat terus di dalam melaksanakan doa-doa pagi sore dan amal sunnah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Zikir pagi sore bisa dibaca sambil nyambi ngenam gedek, sambil raseng-raseng berambang, sambil apa? Yang penting jangan di kamar mandi, ya, jangan di kamar mandi, gitu. Terus di sana ada bacaan yang dibaca 100 kali, boleh enggak? Dibaca kurang dari itu boleh. Jadi kita lakukan genap itu kalau pas kita semangat. Kalau pas kita tidak semangat ya dibaca secukupnya. Yang mestinya 33 kali kobri telu ya telu. Nah, seperti itu. Tidak harus persis gitu ya. Tapi yang jelas ada zikir-zikir seperti itu kita lakukan. Di situ aturannya 3 kali, kita hanya mampu sekali, tidak apa-apa. Mampu sekali soalnya selak arep ngeterke anak sekolah atau dengan ada masalah-masalah yang lain gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Masih dari Kebumen. Kita ada Pak Heri yang ada di Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada keutamaan tersendiri antara berwudu di tempat yang ada WC-nya dengan berwudu di kamar mandi yang tidak ada WC-nya ya, Seth, ya? Karena kita hampir setiap hari berwudunya itu di kamar mandi yang ada WC-nya. Terus bagaimana ada pada berwudu ketika kita di kamar mandi atau WC, Seth?
Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'ad. Terima kasih Mas Heri Kebumen, barakallahu fiik. Terima kasih ya pertanyaannya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan semangat ibadah pada njenengan dan memudahkan segala urusan Anda. Amin. Wudu di dalam kamar mandi boleh, tapi maca bismillah metu sik. Jadi metu sik, maca bismillah terus mlebu terus wudu gitu. Tapi kalau ada tempat wudu yang tidak ada WC-nya itu lebih baik. Nah, karena kita bisa membaca bismillah di situ dan tidak takut terkena najis. Ya, tidak takut terkena najis. Tapi kalau di kamar mandi ya harus super hati-hati jangan sampai terkena najis. Berapa banyak orang yang wudu sesuai sunnah tapi kecipratan najis serang ngerti akhirnya sholatnya juga tidak sah. Nah, seperti itu karena kena najis. Memang hadasnya hilang tapi badannya kena najis. Nah, makanya hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau memang ada tempat yang
tempat wudu yang tidak berbarengan dengan WC, ya kita ngelegake wudu di tempat yang tidak ada WC-nya. Kalau terpaksa ya wis. Kalau terpaksa berarti kayak tadi, keluar dulu baca bismillah kemudian masuk, kemudian melanjutkan wudunya gitu. Wallahu taala alam. Baik. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pertemuan kita akan saya sampaikan kiat-kiat meraih kesabaran. Ya, ada 7 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hendaklah disadari bahwa sakit yang menimpa kita itu adalah ketentuan Allah, takdir, pertama. Terus kedua, ingatlah besarnya ganjaran orang yang sakit dan bersabar di atasnya. Tidak hanya orang sakit yang tertimpa musibah karena tunggal-tunggalin jengkel ke dalam hal ngopeni wong tua atau tonggosin jengkel ke ngerusai sanyo ngono kuwi. Ini kan musibah toh, tidak harus sakit toh. Musibah seperti ini ya, kita ingat besarnya ganjaran bersabar itu. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa yang musibah di dunia ini itu lebih ringan dibanding musibah di akhirat gitu. Yang keempat, hendaklah kita ingat hari-hari sehat dulu. Ya pas sakit, iling-ilingan pas sehat. Suwele sehat apa suwele loro gitu loh. Kalaupun toh ternyata suwele loro, kan raming loro tok nek wong Islam wong mukmin, dia kan mendapatkan pahala. Semakin lama sakit semakin banyak pahala yang diampuni dan semakin tinggi derajat yang diangkat gitu. Jadi kita ingat nikmat-nikmat yang selain musibah itu. Kemudian yang nomor 5, menyadari. Ya, yang nomor 5, kita menyadari bahwa kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya itu sangatlah besar. Ya, kasih sayang Allah kepada hambanya itu sangatlah besar. Kemudian yang nomor 6, bisa jadi sakit yang menimpa kita adalah sarana tolak balak. Dalam artian, dengan adanya kita sakit, itu mungkin Allah menghendaki agar kita tidak terkena musibah yang lebih besar lagi. Ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 6. Bisa jadi, ini nomor 6 pasti banyak Mas Ari. Nah, nomor 6 mudah. Yang nomor 7 sekarang. Yang nomor 7, manusia yang paling mulia dari kalangan para nabi dan rasul kuwi iki ya entuk cobaan. Maka jadikanlah hal itu sebagai motivasi untuk sabar. Ayo sing para nabi sing imane dhuwur wae yo entuk musibah saka Allah, lah aku ki apa kan gitu. Ya ada contoh di sana seperti Nabi Ayub alaihi salam. Beliau seorang hamba yang soleh, ditimpakan penyakit. Dia orang yang kaya raya tadinya, orang yang kaya raya, kancane uki, gitu ya. Tapi suatu saat Allah mengujinya dengan jatuhnya sakit selama 18 tahun. Akhirnya teman-temannya dempelayu, kecuali tinggal 2 orang sama 1 istrinya. Ini beliau bersabar dan akhirnya dia berdoa kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Akhirnya dia sembuh penyakitnya. Kemudian juga dulu ada Urwah bin Zubair, juga Abu Kilabah dan lain-lain, mengenai kesabaran mereka di dalam menghadapi musibah ini. Ini dulu seorang ulama itu pas lelungan itu ngidak beling, ngidak tulang, terus luka sampai ke tujuan semakin parah. Kemudian dikumpulkan beberapa tabib cara mengobati. Ternyata mumpung urung kasep meraman yang sak gun-gune diamputasi we, kata para tabib gitu. Ya ini Urwah bin Zubair, seorang tabiin ya, Urwah bin Zubair. Akhirnya diamputasi kakinya. Diamputasi, dikai obat penenang. Ora usah, lere, aku tak zikir we. Nah, akhirnya disediakan gergaji yang panas untuk motong kaki dia. Orang yang pati rosa zaman bien. Itu muridnya menyaksikan beliau tidak sedikit pun merintih. Dengan zikirnya itu beliau tenang. Nah, setelah kakinya hilang satu, beliau mengatakan alhamdulillah kakiku isih siji. Alhamdulillah tanganku isih wutuh loro-loro ne. Nah, seperti itu. Kalau satu nikmat Allah diambil, saya masih mendapatkan nikmat Allah yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga tidak sedih. Tidak sedih. Toh ini juga pemberian Allah nek ora ono sing pancen dikersake oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sing dikersake ora kabeh, ming sebagian. Nah, seperti itu. Ini cara agar kita itu bisa bersabar gitu ya. Begitu pula pas diganggu tonggo ya, nikmat Allah taala yang lain itu lebih banyak sehingga kita bisa lebih bersabar. Baik. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesabaran pada diri kita semua, karena kesabaran memang buahnya dari keimanan. Dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan semangat pada kita di dalam menuntut ilmu, dijauhkan dari ketidaktahuan terhadap agama, dan dimudahkan untuk mendekat dengan para alim dan ulama untuk mengambil ilmu dari mereka. Semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menerima amal-amal soleh kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.